Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Tako je prilagođen i sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg, ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog jutra govorimo o fotografijama koje je nedavno objavio britanski Guardian, na kojima se, kako im tvrde nevladine organizacije, nalaze migranti koji su nelegalno vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih u BiH vratili su se s narandžastim križem, koji su im navodno pripadnici hrvatske policije iscrtali sprejem preko tjemena. Prema evidenciji Autonomnog ženskog centra i mreže žene protiv nasilja u Srbiji je od početka 2020. godine u porodičnom partnerskom nasilju ubijeno 6 žena. U nastavku emisije pričamo o tome kako se odvija online nastava u Gračanici. U Banja Luci je počeo s radom internetski portal Ekoinfo Tabla, koji bi, kako kažu, u Centru za životnu sredinu iz ovog grada trebao da nadomjesti nepostojanje sveobuhvatne ploče sa informacijama o životnoj sredini u Bosni i Hercegovini. Iako ima više decenijsku tradiciju ispraćaja srednjoškolskih maturanata, u Konjicu će ove godine 252 maturanta ostati uskraćena za taj poseban način oproštaja sa školskim kolegama i profesorima. Ovo su neke od tema o kojima govorimo ovog jutra, stoga ostanite uz nas do 9.
Radio 27. Probudite se s nama.
Još jednom želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje, a s vama do 9 će biti Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Pazimo jedni na druge.
We fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through. Pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot,
too hot,
too hot, lady.
Too hot.
Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger. What a mess we made so long ago. You were my love, oh my love. We never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds.
hot,
too hot,
too hot, lady.
Too hot.
Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
too hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot,
too hot,
too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot,
too hot,
so, so hot, lady.
Too hot.
Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
Britanski Guardian je nedavno objavio nekoliko fotografija na kojima se, kako im tvrde nevladine organizacije, nalaze migranti koji su nelegalno vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Neki od njih u BiH vratili su se s narandžastim križem, koje su im, navodno, pripadnici Hrvatske policije iscrtali sprejem preko tjemena. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštenjem su oštro demantirali navode britanskog lista, ističući kako su navodi lažni, senzacionalistički i neutemeljeni. Nevladine organizacije i Međunarodna organizacija za migracije osuđuju nasilje nad migrantima, ali pozivaju nadležne da ispitaju spomenuti slučaj. Slušamo Ivana Katavića.
Fotografije migranata sa iscrtanim križevima na glavama objavio je Centar za mirovne studije u Hrvatskoj. Cijeli slučaj za Guardian su komentirali i predstavnici nevladine organizacije No Name Kitchen, koji djeluju u Velikoj Kladuši. Nitko od predstavnika ove organizacije nije odgovarao na pozive Radio Slobodna Evropa. Hrvatska policija odbacuje optužbe da Guardiana u nasilju prema ilegalnim migrantima na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Kazali su kako zaslužuju najoštriju osudu, što je ovakav članak koji očito potiče na vjersku netrpeljivost plasiran u javnosti tijekom mjeseca Ramazana.
Konstrukcija kako se migrante obilježava znakom križa zbog njihove vjeroispovijesti pokazuje apsolutno neznanje autora članka i unaprijed formira napad na Republiku Hrvatsku bez poznavanja osnovnih činjenica. Naime, šire je poznato da Republika Hrvatska ima odlične odnose sa muslimanskom vjerskom zajednicom koja je visoko cijenjena u hrvatskom društvu, što se u svjetskoj javnosti ističe kao primjer suradnje s vjerskim zajednicama.
Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije u ime inicijative Dobrodošli, koja je na svojim stranicama prva objavila informaciju koju onda The Guardian prenio, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je informacija zajedno sa fotografijama stigla od suradnika iz Bosne i Hercegovine koji su prisutni na terenu. Ona se čudi što je odgovor policije na pisanje Guardiana došao tako brzo i pita kad su stigli napraviti istragu i zanijekati pitanje medija.
Ovo je jedan u nizu prakse koja se događa.
za koju postoje fotografije, za koje ljude tvrde da su se dogodili i zaista smatramo da je već krajnje vrijeme da se uspostavi neki zaista nezavisni monitoring mehanizam koji će onda pokazati da li Ministarstvo unutarnjih poslova govori istinu ili ne.
U Hrvatskom uredu Međunarodne organizacije za migracije nemaju komentara na medijske napise o postupcima hrvatske policije. Za Radio Slobodna Europa govori voditelj ureda IOM-a u Hrvatskoj Ivan Piteša.
U ovom trenutku vam nemamo što posebno komentirati, budući da informacije koje imamo su uglavnom informacije koje su došle iz medija, a s druge strane vidjeli ste i sami priopćenje MUP-a koji je zapravo nadležan za ovu stvar, koji se i ogradio od toga, naravno uz to da se IOM zalaže za ono što je isto i u našim temeljnim dokumentima, to su humane, dostojanstvene, sigurne i odgovorne migracije.
U pisanom odgovoru reagirali su iz Bosansko-Hercegovačkog ureda organizacije za migracije.
IOM je humanitarna UN agencija za migracije i naš stav je jasan da smo protiv bilo kakve vrste nasilja nad migrantima i izbjeglicama, da osuđujemo nasilje u bilo kom obliku i zloupotrebu ranjivosti i kršenju ljudskih prava. Nadležni treba da istraže ako postoje sumnje na nasilje, privedu na odgovornost počinioce. Svaka država ima pravo da zaštiti svoje granice, ali se moraju poštivati ljudska prava koja su im zagarantovana konvencijom.
Iz Zagrebačkog ureda UNHCR-a na upit Radio Slobodna Europa odgovorili su kako UNHCR već neko vrijeme prima vjerodostojne izvještaje ljudi koji tvrde da su nezakonito vraćeni iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i dijeli ih s vlastima. Izvještaji naglašavaju probleme u prepoznavanju namjera za traženje azila, identifikaciji ranjivih skupina, nasilje i prekomjernu upotrebu sile, uključujući djecu bez pratnje. UNHCR je duboko zabrinut zbog tih izvještaja i zatražio je od hrvatskih vlasti da istraže sve navode o uskrati pristupa teritoriju, nasilju i zlostavljanju, te da uspostave nezavisni mehanizam za procjenu situacije na granici. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Such a pleasure. Such a pleasure. Such a pleasure. Such a pleasure.
Thank you. U nastavku emisije govorimo o nasilju, a priča nas vodi u Srbiju. Prema evidenciji Autonomnog ženskog centra i mreže Žene protiv nasilja, u Srbiji je od početka ove godine u porodičnom partnerskom nasilju ubijeno 6 žena. Ovaj broj bi, kako se upozorava, mogao biti veći jer su podaci prikupljani iz medijskih izvještaja, dok zvanična statistika o broju femicida ili ubistva žena u Srbiji još ne postoji. Priča Ive Martinović.
Policija vodi svoju evidenciju, međutim prosto ne izlaze sa time u javnost redovno i ne daju nam informacije o tome zbog čega je dolazilo do tih ubistava, gde su propusti institucija i šta je moglo da se uradi da bi se to sprečilo, a moglo je mnogo toga.
Da li je prema vašim podacima tokom vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa povećan broj slučajeva nasilja?
Generalno nasilje prema ženama širom sveta, statistike pokazuju da je znatno pojačano tokom vanrednog stanja. Takav je slučaj, pretpostavljamo, i kod nas. Naš SOS telefon je tokom prvih nedelju i po dve beležio manji broj poziva, ali već nakon toga, nakon što su žene uspele da nekako pronađu svoje mehanizme, da se organizuju u svojoj svakodnevnici, da pronađu taj trenutak kada će nas pozvati, zapravo je broj žena koje su nas pozvale bio 3 puta veći.
Kakav je odgovor institucija?
Institucije u ovom momentu, već nekoliko godina unazad, pogotovo od kako je uveden zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vidimo da zaista rade na ovom problemu, vidimo da se i poverenje žena u institucije povećava. Ne bih rekla da je ono postignuto, ali svakako jeste na dobrom putu, jer vidimo da je zaista velik broj prijava nasilja u porodici, vidimo da se hitne mere zabrane prilaska, zabrane kontaktiranja zaista izriču. Pitanje je koliko su se izricale tokom vanrednog stanja, vidjet ćemo tek tu statistiku, tek će nam biti dostupna, ali nekako mi se čini da i dalje ne govorimo o sveobuhvatnom odgovoru. I dalje ne govorimo upravo o onome što sam pomenula, to je prevencija, jer to je jedino što može da dovede do toga da u budućnosti se zaista smanji broj slučajeva nasilja. Druga stvar, čak i u momentima kada se nasilje trenutno dešava, ono što vidimo kao najčešći propust institucija jeste procena rizika. Jer volela bih to da naglasim za sve žene koje nas prate, pa čak i za institucije možda koje nas prate, da zapravo postoje rizici koji itekako nam pokazuju da može doći do eskalacije nasilja. To su pre svega prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvu, bilo da je ono legalno ili ilegalno, zatim da kažemo opsesivna ljubomora nasilnika, što znači da uopšte ne mora da dođe do fizičkog nasilja da bi žena bila u riziku da dođe do smrtnog ishoda i zapravo njena odluka da ga napusti. To je moment kada se žene nalaze u najvećem riziku, jer u tom momentu nasilnik shvata da gubi kontrolu nad njom, da će ona njega napustiti i to je moment kada on želi da vrati kontrolu. Ponekad, dakle, vraćanje kontrole zapravo podrazumeva da je ubije i da često ubije i samog sebe.
Prema vašim podacima, u Srbiji u protekle 2 decenije je ubijeno više od 300 žena, a ubice su najčešće bili partneri. Da li se stepen nasilja povećava ili smanjuje?
Kada gledamo nekako dugoročno, zapravo je tek 2002. godine uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Što znači da mi, zapravo jako je to kratak period da se svest ljudi, svest institucija promeni, da se ovaj problem nazove društvenim problemom, da se nazove problemom na koji država treba da reaguje, a ne nečem što se dešava u privatnoj sferi jednog domaćinstva, na šta ne treba da reagujemo, jer eto, on tuče svoju ženu, ne tuče neku drugu ženu. I dalje to je jako kratak period kada se gleda tako dugoročno, ali mislim da je dosta toga urađeno u međuvremenu, ali opet kažem, dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste, nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
Stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljate.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Stanovnike Novog Pazara, grada na jugozapadu Srbije, gdje se spajaju istok i zapad, hršćanstvo i islam, svakodnevno o brojnim dešavanjima informiše više lokalnih televizija, radiostanica i portala. Sve je počelo prije 48 godina osnivanjem lokalnog radija, koji je za većinu stanovnika tamošnjih sela tada bila jedina veza sa svijetom. Priču donosi Amela Bajrović.
Radio Novi Pazar.
Ovom rečenicom pre 48 godina počela je da se piše medijska scena Novog Pazara. Danas taj radio postoje u okviru radiotelevizije Novi Pazar, nekada javnog preduzeća koje je 2015. godine iz opštinskog prešao u privatno vlasništvo. Ovu medijsku kuću tada je kupio petočlani konzorcijum, među kojima su i dvojica funkcionera Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Zbog toga, ali i činjenice da godinama na konkursu grada iz budžeta dobija najveći deo novca namijenjenog medijima, radioteleviziju Novi Pazar, koja ima 54 zaposlena, mnogi smatraju bliskom vladajućoj strukturi u ovom gradu, a pre svih Ljajićevoj partiji. Direktor radiotelevizije Novi Pazar Denis Mavrić kaže za Radio Slobodna Evropa da oni prate sva dešavanja u gradu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu situaciju, ali da najviše aktivnosti upravo imaju funkcioneri Ljajićeve stranke, te da po defaultu ispada da tu partiju i favorizuju.
Kad na kraju mjeseca izračunate koliko je kao ko imao prostora, zaista se vidi da najviše prostora imaju ljudi koji najviše rade. Na taj način može da se kaže da eto, mi, hajde da kažem, favorizujemo opštinu i stranku SDP ili nešto u tom kontekstu, ali s druge strane ne postoji ni jedno dešavanje koje smo potisnuli, niti postoji nešto što smo cenzurisali, da kažemo ja ovo se neće emitovati. To se sigurno ne dešava.
Osim radiotelevizije Novi Pazar, u ovom gradu postoje još dve televizije, od kojih jedna emituje eksperimentalni program, pet radiostanica, tri periodične novine, jedna novinska agencija i desetak portala. Sandžak Media Grupu čine Sandžak Televizija, Refref Radio, Glas Islama i informativna agencija Sana, za koju ukupno radi 17 zaposlenih, a osnivač svih ovih medija je predsjednik Stranke pravde i pomirenja, bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. Direktor ove grupe, Salahudin Fetić, kaže za Slobodnu Evropu da je objedinjena informativna redakcija kao i administracija, ali da svaki od ovih medija ima svoju posebnu uređivačku politiku.
Refref Radio je u principu islamski radio, Sandžak Televizija je prije svega informativni mediji, pa onda sve ostalo, a Glas Islama je Glas Islamske zajednice, tako da svako je zadržao tu neku svoju specifičnost u smislu uređivanja, ali smo u tom nekom tehničkom smislu pojednostavili stvari i to se pokazalo kao jako, jako efikasnim i dobrim potezom.
U Novom Pazaru već 17 godina postoji Radio 100 Plus, koji je poslovnica novinske agencije Beta iz Beograda. Direktor radija Isak Slezović kaže da ovaj medij, koji ima 5 stalno i 3 honorarno zaposlena, nema direktnog političkog ili ekonomskog mentora, da njihove vesti nisu dirigovane, već u interesu građana i da se one najčešće ne dopadaju organima vlasti u lokalnoj samoupravi.
To su informacije o načinu trošenja budžeta, o načinu sprovođenja tendera, javnih nabavki, problema malih ljudi u preduzećima, manipulacije često sa budžetskim sredstvima, netransparentno trošenje i tako dalje.
Bez obzira na različite osnivače i uređivačke politike, čelni ljudi svih ovih medija nabrojali su iste probleme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, a koji se tiču, pre svih, nedostatka finansijskih sredstava. Međutim, Safeta Biševac, novinarka Dnevnog lista Danas i dobar poznavalac prilika u ovom delu zemlje, smatra da mediji u Novom Pazaru dele sudbinu kolega u celoj Srbiji.
Kod nas su mnogi mediji, nažalost, odavno umjesto sredstava informisanja i servisa građana postali u stvari propagandne mašinerije uglavnom vladajućih struktura. U Novom Pazaru mi se čini da situacija nije ništa ni bolja, ali ni lošija nego u ostatku zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
You think that I can live without your love? you see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow.
Vraćamo se domaćim temama. U nastavku emisije priče naših dopisnika. Prva je o odvijanju online nastave. Na koji način je organizovana u predškolskom, osnovnom i srednješkolskom obrazovanju? Veliki je teret na nastavnom osoblju, ali i na roditeljima i djeci. Priču iz Gračanice je pripremio Adnan Džafo.
Sadmira Dedić je roditelj dvije djevojčice. Jedna djevojčica je šesti, a druga prvi razred. Uz svoje svakodnevne poslovne i kućne obaveze, sada je tu i škola.
Ja imam dvije djevojčice, starija je šesti razred i prvačića. Od samog početka uključeni smo u online nastavu i evo iz iskustva roditelja mogu reći da mi je puno zahtjevnije i teže rad sa prvačićem nego sa kćerkom koja je šesti razred. u ovoj situaciji moram pohvaliti nekako i prosvjetni kadar, jer i oni nekako izlaze u susret nama roditeljima. Evo ja radim do 4 sata, znači dolazim kući, pripremim ručak, odmorim se i tek u večernjim satima nastupa dakle moj rad sa djetetom. U cjelokupnoj ovoj situaciji jako je nezahvalna uloga i roditelja, jer pored svakodnevnog svoje profesionalne orijentacije, dakle mi radimo i posao, evo u ovom konkretnom slučaju i posao učiteljci. Ali ja ne mogu ovdje da krivim ni prosvjetni kadar, istakla bi veliku zahvalnost i saradnju učiteljci, jer mi možemo i u večernjim satima da šaljemo domaće zadatke koje dijete treba da odradi. Dakle, ja u večernjim satima odradim zadaću sa djetetom i to automatski šaljem učiteljci.
Našu sagovornicu smo upitali da nam kaže postoji li razlika između online i, da tako kažemo, one prave standardne nastave.
Velika razlika se osjeti, jer mogu baš da pravim poređenje sa starijom djevojčicom i mlađom. Nema interesa dijete, jer non stop radi sa majkom, non stop radi sa jednom osobom i nema tu povratnu informaciju, dakle, da je dobilo pohvalu za neku zadaću. Niti ima kritiku kada nešto loše uradi. Djeca gube motivaciju i socijalizacija djece neće možda toliko se odraziti na znanje, naučit će ona u prvom razredu čitati i pisati, ali onaj osjećaj drugarstva, socijalizacije, to se neće moći nadoknaditi.
Hasiba Šabić Nurić je roditelj djevojčice koja pohađa obavezan vid predškolske nastave.
Polovine mjeseca aprila uspostavljena je ta neka viber komunikacija između učiteljica iz obdaništa i nas roditelja djece koja će u septembru krenuti u školu, i to je taj neki vid njihove pripreme za nastavu u septembru. Vjerujem da bi ta nastava puno adekvatnija bila u prostorijama obdaništa, odnosno u učionicama, ali je pohvalan i ovaj vid te neke edukacije na daljinu. Učiteljice svakodnevno putem Vibera šalju radne materijale, ono što trebaju djeca da urade za zadaću, i mi to šaljemo u toku dana kada stignemo. Nekada je to u prijepodnevnim satima kada su djeca i motiviranija, nekada je u poslijepodnevnim satima kada bude i natezanja sa djecom nakon završenih radnih obaveza, pristupamo i tom vidu obaveze, i neki zadaci su lakši, urade se jednostavnije, neki su komplikovani, ali u svakom slučaju djeca su željna tog vida edukovanja i druženja, i vidi se da su poželjeli svoje drugare, jer evo moja kćerka svakodnevno želi da vidi kako su radove uradili njeni drugari, šta je to učiteljica poslala.
Profesor informatike iz Gračaničke gimnazije dr. Mustafa Kamarić, Nedžad Husičić, kaže da je u početku bilo dosta problema sa odvijanjem online nastave, ali da je danas se već lakše kako za učenike, tako i za nastavnike. Dodaje ipak da online nastava nikako ne može zamijeniti živu komunikaciju.
Online nastava svakako ne može biti zamjena redovnoj nastavi, to da se razumijemo, ovo je silom prilika ovako postavljeno, a ona je uvijek kao pomoć nastavniku da ne bi ponavljao neke stvari koje se nalaze na materijalu, na prostoru, nego više pažnje posvetio živoj riječi sa djetetom, onda će onaj materijal koji je planirao da iščita postaviti na tu platformu, neki ga učenici sami pregledaju, a on će u živoj riječi razgovarati sa učenicima i tako. Tako da ovo je velika pomoć, nipošto apsolutna zamjena, ali mislim da bi na neki način trebalo možda ovo i praktikovati u budućnosti upravo kao pomoć, da ne ispustimo kompletnu online platformu u budućnosti, jer vidjet ćemo i prednosti. Evo, vi smo već sad postavili veliki broj sadržaja, tako da im sljedeće godine značajno može pomoći u drugom polugodištu. Evo, već je onaj potpunosti gotovi su, a prvo polugodište ćemo tokom sljedeće školske godine kreirati, tako da sve što je urađeno stoji.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Viktor Bijelić, koordinator projekta u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je zbog više nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini pristup informacijama o životnoj sredini vrlo rasut, posebno o postupcima koje vodi organi javne uprave, a koji mogu podrazumijevati učešće javnosti. To je razlog zbog kojeg je pokrenut internet portal Ekoinfotabla, koji bi, kako kažu u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, trebao da nadomjesti nepostojanje sveobuhvatne online informativne ploče o životnoj sredini u BiH. Razgovarao Milorad Milojević.
Centar za životnu sredinu je u saradnji sa češkom organizacijom Arnika pokrenuo portal Eko Infotabla. Šta je zapravo svrha Eko Infotabli?
Zbog našeg uređenja u Bosni i Hercegovini, odnosno više nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, je pristup informacijama o životnoj sredini vrlo, da kažem, rasut, odnosno vrlo ga je teško obuhvatiti i sagledati, odnosno pristupiti informacijama o posebno, dakle, postupcima koje vode organi javne uprave, a koji mogu podrazumijevati i učešće javnosti, dakle, o javnim raspravama, kada su u pitanju donošenje novih zakona ili odluka, odnosno dozvola i slično. Ovo je, dakle, naš pokušaj da se na jednom portalu većina tih informacija, zvaničnih informacija, objavi i da se sve mogu naći na jednom mjestu.
Da li je pandemija koronavirusa zaustavila gradnju malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, naprotiv. Ono što smo mi primijetili je da se upravo u vrijeme zabrane kretanja, zabrane javnog okupljanja i svih restrikcija koje su pogodile građane Bosne i Hercegovine, i to investitore nije spriječilo da uđu u prostor, odnosno da započnu radnje na izgradnji malih hidroelektrana. Šta više, tu smo primijetili da se veći dio tih poslova, odnosno radova, dešavao ilegalno, bez prethodno pribavljenih dozvola, odnosno bez adekvatnog nadzora nad radovima. Otežavajuća okolnost je bila i dostupnost inspekcijskih organa. Svjesni smo da su inspekcijski organi, odnosno inspektori, bili izuzetno angažovani i zauzeti, da kažemo, oko situacije sa koronavirusom, posebno na graničnim prijelazima, gdje su različiti sektori inspekcija, od ekološke, građevinske, vodne, sanitarni i tako dalje, svi bili u funkciji sprečavanja širenja koronavirusa, odnosno kontrole na graničnim prijelazima. Tako da je redovan inspekcijski nadzor nad ovakvim projektima, nad gradnjom malih hidroelektrana, odnosno ishodovanjem tih dozvola, jeli, inspekcijski nadzor, da kažemo, je bio vrlo, vrlo ograničen. Na taj način nije bilo moguće da se reaguje na ove radnje koje se dešavale na rijekama. Pored toga što je ovo atak na prirodu i prirodne resurse, tako je i atak na ljude i na ekonomiju ove države, jer se ovi projekti subvencionišu, odnosno dobijaju se ogromni poticaj za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, koje plaćaju građani putem nadoknade za obnovljive izvore energije na njihovim računima za električnu energiju.
Više stotina ekoloških aktivista protestovalo je 12. maja pred slovenskim parlamentom protiv zakonskih izmjena kojima se zaoštravaju uslovi za registraciju nevladinih udruženja za zaštitu životne sredine. Istovremeno se smanjuje njihov uticaj na izdavanje saglasnosti za velike investicijske projekte. Možete li tu napraviti paralelu? Kakva je situacija sa uticajem udruženja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih tu povukao paralelu ne samo sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo već postaje jedan globalni problem gdje se sužava prostor djelovanja civilnog društva, ne samo ekoloških organizacija, nego svih organizacija civilnog društva. Protesti u Sloveniji samo pokazuju kolika je ozbiljnost svega toga. Mi smo uvijek na neki način u Bosni i Hercegovini gledali ka Sloveniji kao jednoj naprednijoj, razvijenijoj bivšoj republici Jugoslavije, u koju smo se na neki način i uzdali i zagledali kao primjer. A to sada, evo, vidimo i da se kod njih dešava, dakle da nije ni kod njih puno drugačija situacija. Naravno, građanska svijest i građanski aktivizam u Sloveniji je daleko
da kažemo, veći i aktivniji nego u Bosni i Hercegovini, tako da je ovaj scenarij koji se dešava u Sloveniji zapravo nešto što neće izostati ni u Bosni i Hercegovini ni u drugim državama regiona.
Gospodine Bjeliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim i pozdrav svim vašim gledalacima, slušalacima.
Maybe I love you, maybe I do, maybe this feeling inside me is true, and if I love you, and if I do, then maybe, baby, maybe you love me too. I knew I liked you, I knew I cared, and I knew the song
Konjicima više decenijsku tradiciju ispraćaja srednjoškolskih maturanata koji srednje škole defileom kroz grad odlaze na lokaciju gdje proslavljaju kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Svake godine tom događaju prisustvuje nekoliko stotina Konjičana, međutim ove godine 252 maturanta prema trenutnoj situaciji ostaće uskraćeni za taj poseban način oproštaja sa školskim kolegama i profesorima. Amra Mušinović-Husić razgovarala je sa direktoricom srednje škole Konjic kao i sa maturanticama, koje između ostalog kažu da im je to što nemaju matursku zabavu itekako teško, ali zdravlje je najvažnije.
Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u Konjicu okončala su 252 maturanta, odnosno maturantice. Bila je ovo posebno aktivna i vrijedna generacija, kaže direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
252 maturanta generacije 2019. i 20. je završilo srednjoškolsko obrazovanje. Ovo je jedna generacija koju ćemo pamtiti po uspjesima, raznim takmičenjima. Oni su svojim aktivnostima uspjeli prikupiti sredstva za obnovu parka ispred škole. Maturanti svake godine pjesmom završe svoje obrazovanje u srednjoj školi tako što idu iz razreda u razred, pozdravljaju profesore. Ove godine naša škola je bila tužna, nije bilo pjesme.
Okončanje nastavnog procesa bilo je neobično, poručuju maturantice, jer, kako kažu, nisu imale priliku na adekvatan način oprostiti se sa školskim drugarima i profesorima.
Moje ime je Sheila Grčić i prije nekoliko dana sam zvanično završila svoje srednjoškolsko obrazovanje u srednjoj školi Konjic, tačnije u gimnaziji. Zaista smatram da je ova situacija svima teško pala, ne samo maturantima, nego i ostalim učenicima, a naravno i profesorima. Imamo zaista dobru generaciju i nije lako samo tako otići bez pozdrava, ipak je ovo svima nama bilo bitno poglavlje u životu, koje je i ostavilo traga naravno. Srednja škola nam je nekako svima bila, kako kažu, odskočna daska ili platforma za naš daljnji život. Mogu vam reći da je zaista jeste teško. Nismo imali te zadnje časove u klupama, niti smo mogli provesti vrijeme sa svojim kolegama. I fali nam to i mislim da će ostati ova situacija za uvijek u pamćenju, a svakako da ćemo ostati mi kao generacija zapamćeni na neki način po ovome.
Moje ime je Đelilović Merima, ove godine završavam gimnaziju, to jeste već sam završila, opću gimnaziju u Konjicu. Jako neobičan kraj, naravno neočekivano, ali šta ćemo, kako je, kako je. Jako mi je žao što je ovako se završilo. Više bih cijenila ove zadnje mjesece što smo išli u školi, što smo se družili sa profesorom i sa kolegama u razredu. Tako da jednostavno nekako sa jedne strane nam je žao što je tako završilo, a sa druge strane smo opet uzbuđeni zbog novih početaka, kako će se sve to odvijati i za fakultet i ostalo.
Ja sam Turković Amila i završila sam srednju medicinsku školu. Kad su nam javili da nećemo imati redovnu nastavu zbog koronavirusa, nismo očekivali iskreno da se toliko odužiti i mislili smo da ćemo na normalan način završiti školsku godinu. Mislim da je nama svima najviše žao zbog maturske večeri, jer to je neka uspomena koja nam ostaje usjećan cijeli život koju bi trebali dalje obilježavati.
Direktorica srednje škole kaže da postoji mogućnost da se maturska zabava održi u nekom ljetnom periodu. Ono što će u narednom periodu raditi jeste slanje maturskih radova na ocjenu.
Trebala je slijediti maturska veče. To ćemo ostaviti za neko bolje vrijeme ukoliko se steknu uslovi i odobre se skupovi. Mi ćemo organizovati matursko veče za naše maturante, da ispratimo naše maturante kao i generacije prije. A dalje polaganje maturskih ispita koje je planirano za kraj maja bit će zavisno od situacije. Dobit ćemo od nadležnog ministarstva upute kako ćemo riješiti maturske ispite.
Za dugo očekivanu matursku zabavu bilo je spremno skoro sve. Međutim, haljine će morati čekati još neko vrijeme u ormaru. Inače, maturska zabava u Konjicu jedan je od ljepših događaja koji se organizuje na godišnjem nivou. Tada maturanti defileom prođu kroz grad, a isprati ih nekoliko stotina Konjičana na matursku zabavu. I upravo je maturska zabava nešto čemu su se maturanti najviše radovali.
Maturska veče jeste zaista za pamćenje. Maturska veče ipak bitno za sve nas i mislim da ako se smiri ova situacija možda ćemo imati priliku čak da ga održimo. Ako ne, možda uspijemo nakon nekog vremena i da se sastanemo svi. Bilo je dosta tu planova i čak je dosta nas već imalo ili partnera ili partnericu i na neki način je ovo već sve, hajmo reći, palo u vodu. Ali imala sam ja isplaniranu haljinu i tako.
Ja sam već izabrala svoju matursku haljinu. Nažalost, već sjedi u ormaru od kako sam je izabrala i ne znam da li ću imati priliku uopće da je obučam. Jako mi je žao zbog toga, ali hajde šta ćemo. Najvažnija sigurnost.
Mislim da ove 4 godine smo jedva čekali da dođe ta neka maturska veče, jer to je kao kruna našeg srednjoškolskog obrazovanja, ali mislim da je zdravlje tu najpreče, tako da se moramo prilagoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u jutrošnjoj emisiji Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena i nije direktan prenos. Također vas podsjećam da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Proteklih sat vremena s vama su bili Zoka i Selma. Želimo vam ugodan dan. I like digging holes and hiding things inside.
in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground.